Кетлияр адаатлык радиоси. Өйүңүздө саулык, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2020 жылдын 20 сентябрь, эптанын баадар күнү. Эптанын жөмүгү дүйнө түркмөндөрү кепдешиклерди диңлемеге чакырыйар. Олору тадалыктар диңле. Олор менен сиздин Ньюсананы урган таңшадыяр. Birleşen Ştatlar Washington'ın en yakın Avrupa yaranlarının kəvirlərinin qarşılığını və təhirinin nəvəlliliyinə qaramadan BMK'nın İran'a qarşı girdən əqli sanksiyasını bir taraflayın tertibdə dikəldiyənliğini aytdı. Dövlət sekretarı Mike Pompeo 19 sentyabrda BMK'nın İran'a qarşı girdən sanksiyalarının yerinə getirilənliyini ağlan etdi və Abbasanın bu düzgün balonların əqlisinə qarşı çəri qorcaqdığını aytdı. Eger de BMK agda devletler bu sanksiyalar wagtdaky borçnamalaryny yerine getirip bilmese, Birleşen Ştatlaryň içerki häkimetleri bu soňsuzluklardan netije çykarmagy we Iranyň BMK tarapyndan gadagan edilen işlerden peýdalanmazlygyny üpçün etmäge taýýar diýip Pompeo'nyň beýanatynda aýdylýar. Bu çara cevap hükmünde İran 20. sentyabrda dünyanın kalın ölüğünü Washington'un gelengsiz hareketlerine karşı birleşmeye çağırdı. Biz halkarı cemiyetçiliğinin ve dünyanın ekli yurtlarının Ağaktan'daki rejimin bu kiyili gelengsiz hareketlerine karşı durmağına ve bir hörpten kopmağına çağırıyar deyip Dışişleri İşler Ministerliğinin metduat sekretari Said Hatipzadeh tekrarını kurnulan metduat yığınağına aitti. Abbasanın bu adımı BMK'da ulu kapma karşılığı esas söylediyar. İran ve 2015 yıllaki yadra şertnamasına katnaşan beylik taraflarla aralıkta dören tartkınlığın arasında resmi taydan bilirlikteki hareket meyil naması ilip atlandırılan alalas gülün ağırlıkta Washington barka özünü üzüm ölüştürüyene mengeyar. Abbasanın bu beyanatının öngü sirasında Angliya, Fransiya ve Germaniya BMK'nın Kovpuzluk Genişine iyi veren hatında İran'a karşı girilen halkarı sanksiyalarının yatırılmağını 20. sentyabrdan sonra devam edecektiğini aytti. Minsk'te Prezident Aleksandr Lukashenko'nın işinden ayrılmağını talep eden münglör sayalın katnaşmağına kurulan yürüyüşte polisiye yüzlör sayal demonstranti tutsak edeninden bir gün son Belarus'a hasken protestin kurulmağına karasılıyor. Sonku bir ayın doğamında Belarus'a 9 Ağustos'ta Lukashenko'nın yenici deyip ilan eden prezident sayılarının neticelerine karşı çıkan ulu protest yürüyüşler uğrarlı. Оппозициянын эсасы yolbaşılarının әклісі енеалі юрттын чықмағы мезур әділіяды тұссоқ асыналынды. Барқа керімгі еңелен басшылар нәтижесінде полиция тарапынан мүңлер чадым тұтырлыяды ұрлып ензілді. 19 сентябрда Минскин мәркәзінде бір нәчімін аял юрыш әдіп, пітіне қаршы полиция өлен қайсқа уақытлық қапыма қаршылға берді. Son olorun yollarını petiklediler. Qara egin eşkiyen polisiya ofisiyerleri el ele verip duran yüzler çedenani polisiya avtologlarını münmege mezur etdi. Germaniyanın Düsseldorf şehrinin polisiyası koronavirusun yayramını gödökçülük etmek üçün görülen çareler tanqitleyenler tarafından 20. sentyabrda köp adamın katnaşmağına uğrayan demonstrasiya gödökçülük üçün ulu meçörlerde polisiya ofisiyerlerini iyi vermeye tayarlanıyor. Bu protest yığınansı Berlin'e ulu yürüyüşleri kurunan Kuyerdenken inisiyativasının Sevit Topor tarafından kurunuluyor. Kurumacılar protest çağrısında 50 bin tögörek adamın katnaşmağına karışanlıklarına ediyorlar. Polisiya bu çağrı 10 bin içenli adamın katnaşmağına tayarlanıyor. Sonunla ruhatlı bir yerde bir neçe karşılıklı protest çağrısı hem kurunuluyor. Bir gün odol 19. sentyabrda London'da koronavirus çeklendirmelerine karşı kurulan demonstrasiyalarda kaharlı protestçiler polisiya ile çakmıştı. BMK'nın bütün dünya siyahatçılık kurumasının vekili Türkmenistan'ın siyahatçıları yine de siyahata gelmekler için özlerini kopsuz hem de anamlı duyarıyalı etmeli olacaktığına ediyar. Bu siyasi yolbaşçılığı, devlet ve hususi pudoklarının hizmettaşlığını ve halkara hizmettaşlığının derecesini yok korlandırmağı talep eder deyip Trend Neşri bütün dünya seyahatçılık kurumasının ağda edilmedik resmiyetine salgılanıp kavar verdi. Türkmenistan ödününe hiç bir koronavirus hadisesini resmi taydan hasav almadık asanlı yurtların biri olmağına galiyar. Bundan başka pandemiyeden önüm askavat vize düzgünlerini asat çalışırımlaştıran hatta dışarı yurtlarda yaşayan etnik Türkmenler hem seyahatı saylap göğüreyen devletin payitahtı olup duruyor. Gepleyer Adatlyk Radiosu. Gepleriň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlyk Radiosynyň web saýtynda iň köp okulan habarlaryň başyny Abbasady Ortetdäki we Merkezadiýadaky din adatlygynyň howsalary ýagdaýy maslahatlaşýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda hususy dükanlardaky kameralaryň hasabyny gözegçilik güýçlendirilýär. COVID-19 Lewapda lukmanlar öz levleri bilen iyisten çıkarlar. Türkmenistan'ı çayaklendirmelerin möhleti udaldılayan mahali daha soğuzda her gün onlar çayolokçu uçara koyverilmeyer. Marda kanun orayıcı idarların iyiskarları ilatı gödökçülüğü güçlendirt diyen atlen çap edilen havarlarımız hem in köpü kolonların beyesliğine girdi. Bu hepte in köp dinlenen gepleşiklerin basını Türkmenistan'ı hopsuzluk çayarlar güçlendirliyar diyen atlen çap edilen gepleşik çeker. Marda kanun orayıcı darların işgarları ilatı gödökçülüğü işlenirdi. Rus diline aksapakların yatırılmak bağırlarlar ve Rus diline geplemedilik talabi. Türkmenistan'ın akım ekteplere neyem oluyar. Türkmenistan VPN'i blokluyar. Ihtıvarlı internete olan islevartyar. Marda husus dükkanlarda kameraların hesabına gödökçülüğü işlenirliyar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenni. Bu hepte en köp görülenlerin vasını Türkmen görünüşleri fotosergiyimiz ve COVID-19 global briefing 8-14 sentyar hepte senatlen çap edilen videomuz çeker. Kazak protestçiler Tokayev'i vaada veren reformlarını durmuşa geçirmeye, siyasi tutsaklar boşaltmaya çağırıyor. Bayram Ali'nin yaşayıcılar şehir banklarına yığınanıp pullarını talep ettiler. Türkmenistan VPN blokluyar. Ihtıvarlı internete olan talep artýar diýen habarlarymyza okuwçylarymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini, tesirlerini ýazypdyrlar. Hepdeniň jem programmamyzyň leýärdiňiz. 17 sentýabrda ýaňsyly ylmysylygyň Nobel bayrağının 30-cı ilkinci yıllık koğuşuruluş davarası geçirildi deyip BBC'nin Rus kulluğu havar veriyor. Bu yıl bayrak görmek davarası dünyada emele gelen yağdaylar bilen bağırlıkta online görünüşünde geçirildi. Bayrağın kurumatçılarının yazmaklarına göre bu derece münasip olanlar başta gülkü dörüden, sonra oylanmağı mezur eden üstünlükler için sila galiyarlar. Bu yıl Nobel bayrağını sağlık bilimine ve beylik uğurlarda kazanan üstünlükler için Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem münasip oldu. Onun hususan COVID-19 pandemiyasını dünya cemiyetçiliğine siyasetin ömrü ve ölümü alimlara hem de lukmanlara kararını hasken tesirinin vardığını görkezmekte olanın nüvelleniyar. Elbette, prezident bolanından son yazılık talant açılan ve 14 yılı olay vaatta 50'den uğrak kitap eden, Türkmen devlet tevesinde beylik uğurlardak ustatlıklarını iyizgiderli görkeden Berdimuhammedow bu bayrağı yekelikte alıp bilmedi. Nobel bayrağını Türkmen prezidenti bilen bilelikte Abasa'nın prezidenti Donald Trump, Rusya Federasyasının prezidenti Vladimir Putin, Belarus'taki saylovlar kalplaştırmakta planlayan Alexander Lukashenko, Britan Premier Minister Boris Johnson, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Meksika'nın prezidenti Andres Manuel López Obrador'dan hem münasip oldu. Yengizilerin doğal sanovi bayrağın saytında çap edildi. Olar pul görünüşünde Zimbabwe'nin 10 trilyon dolarlık kalp banknotu bilen sayıla ulanyar. Türkmen hükümeti dünyanın has ösen sağlık buğduğunu ulum ötsördü terişte karşılayan devletlerin hem aldırangılık atalan hoplu virusa karşı Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un derman ösümlükler hakkında yadan almi işler esasında yüzarlık tutetmek, buruşlu uğuna şiçmek, sağlık pırnı ve külünü ulanmak yali önden geleyen halk tevipçilik emlerle görüşmeyi maslahat verdi. Devlet edaralarını ve beylik yerlerde yüzarlık tutetip bu çareni devlet tevesi arkali vaat etti. Yöne sonra ilki devlet derecesinde kollanan köpçülük çareleri biraz çayaklendirildi ve yokonç keserlerin yayramanın önünü almak maksadı bilen dürlü çayaklendirmeler girdildi. Hazarda suğa düşmek, denizde ve deryalarda, kanallarda ve köylerde balık tutmak kadagan edildi. Toy davaraların tutulayan toy mekanları ve restoranlar, kafeler, güymence yerler hem köp adamlı şovhunlarını azaltmalı olurlar. Sol ruhakta hakimiyetler bilen umumi dil tapan adamların islenlik derecedeki toy davarasını tutup bilenliği haber veriliyor. Bağlık tutmak kadağınlığı hem kimmelere degişli olmadı. Prezident Berdimuhammedow Tomusda dyn jalsa çykyp, ada edilmeýän azayyp körli bağlıkların adynyň 25 görnüşiniň bardyk edilýän ýerde bağlık tutup döwletler köşkünin çağalaryny bağlık çorbasy bilen naharlady. Sonuň bilen bu wagtda başda türkmen wetli wotunyň gadaganlyk giýrilen koronawirus aňlatmasy soňraz erkin ulanylyp başlanyp hem bolsa Türkmenistanyň 100 maskalaryny hökmany giymek talaby COVID-19 howpy bilen näle eýhem howanyň düzümini näki tozançılık derecesinin birden köpelme ulen düşünürler. Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumasının misiyasının yurda gelip yağdayı gözü bilen görmeğini hem mümkün oldukça giyiciktirdi. Yönü bütün dünya sağlık kurumasının misiyası yurtta bolundan son hem Türkmen hükümetinin aydanlarını tasdiklamaktan başka çare tapmadığa mengdiyar. Emma soň ýurtda ýokunç keselden ölýänleriň sanynyň aşy köpelmegi bilen bagly maglumatlar, gonumçylyklarda zaýlanan adamlaryň täze madarlarynyň suratlary, wideolary ýaýran soň türkmen aktivistleriniň daşary ýurtlarda gurulan protest çäreleri netijesinde bütün dünýä saglyk guramasy bilen Berdimuhammedow bir aý gowrak öň ýene bir barlyk geçirmek galalasygyna geldi. Garaşlayan barlıqda bütün dünya sağlık kurumasının ekspertleri öz başta koronavirus sınavlarını geçirmeli. Olar o da dini özlerine verilen resmi mağlumatlar esasında netice çıkaran olsalar, inni öz göz yetiren faktlar esasında netice çıkarmalı. Herlikçe bu sınavların haçan geçirilecekti ve olardan neme netice çıkacaktı belli değil. Bütün dünya sağlık kurumasy 2014-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmenistany temmäki önümlerinden saplamakda bitiren işler üçin kurumanyň ýürüýte sertifikaty bilen seýlegledi. Yerli sinçiler şoltanyň hukuk toparlary türkmen hökümetiniň çap edýän statistika maglumatlarynyň ygtybarlylygyny soraga atsyna alýarlar. Gepler Azatlyk Radio hormatly dinleyijiler kepdeniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdirýär. Türkmen prezidenti Gadak premieri bilen döwlet taryh hyzmatdaşlygyny maslahatlaşdy. Emma Türkmen döwlet habarlygy ýurtdaky we Gadagystandaky keselçilik ýagdaýlary, hususan gustumy bilen bagly ýagdaýlar barada hiç bir maglumat bermeýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 17 sentýabrda Aşgabatda Gadagystanyň iş saparyna gelen premier ministri Askar Mamin bilen uçuşdy. Duşuň barşyny döwlet tarih gatnaşyklarynyň derejesine we ösüş tepkinine ýokary baha berildi. Öýdara gatnaşyklaryň köpü urlar şol sanly awraýly harkara uramalaryň çäklerini gatnaşyklar boýunça pikir alşyldy diýip türkmen döwlet habar urlugy habar berýär. Häzirki döwrüň ýagdaýlary bilen baglykda ekologiýa ulgamy hyzmatdaşlygyň möhüm urlarynyň biri diýip berilendi. Şu aralykda Gazagystanyň Ohuzalyk ministrligi Merkez Aziýa döwletiniň demirgazyk hewtinde ortetlen ara çäklerini yerlerde kuş tümeğinin yüze çıkarlarını haber verdi. Ministerlik 17 sentyabrda çap eden beyanatını Demirgazyk Gazagystan sewtinin 7 travını 9-16 sentyabr aralığında kuşlar köpçülüklerin karlanan son 10 ovanın ve şehrin karantinasını alınanını kuş tümeği boyunca geçirilen sınavların neticelerinin pozitif yani oyun olanını aytti. Şeýle de ministerlik kuş tümeginiň ýaýramagynyň öňüni almak, ýagny ölen kuşlary ýakmak we kuş fermalaryny we olara ýakyn ýerleri dezinfeksiýa etmek üçin zerur bolan çäreleriň görülýändigini aýtdy. Ministerlik Kastanay we Pawlodar sewitleriniň töwereginde, şeýle de paýtagt Nur Sultan Gurşaw bilen Akmola sewitiniň käbir etraplaryny kuşlara sanjym etmek kararyna geldi. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä taraplar Herketi yakı hizmattaşlığını maslahatlaşanına ekoloji meselelerini çözmeğin çayaklarını tağırlarlar birleştirmeğin vaziptiğini nıgtadılar. Emma muna karamazdan devlet eçiliğinin akın eserin havarına tarapların Kazakistan'ın demir kazığına yüze çıkarılan kuş tüme varıda maslahatlaşıp maslahatlaşmanlığı aydılmayar. Sol ruhalıkta adatlığın havarçıları yurdun sevitlerine avçıların berk çayaklendirmeleri tezvar edilenliğini havar veriyarlar. Yakynyna gelip bolsan maglumatlara görä ýurtda nowatdaky aw mowsum açylman 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli ýa-da düşürildi. Aw mövsüminiň soňa goýulmagy Türkmenistanyň Owhuzolyk we daşky urşaw gormak ministrliginiň 16-njy sentýabrda neýtral Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişine görä dürli görnüşdäki 7 ýokanç keserleriň soltanyny guş dümeginiň ýaýranmagy netijesinde dünýäde emele gelen ýagdaý we bu ýokanç keserleriň ila tarasyny ýaýranmagynyň öňüni almak maksady bilen düşünilýär.
Gepleyen Azadlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň resmiýetleri 27 sentýabrda belenlenjek garaşyklyk bayramyna taýýarlyk görýär. Ýöne bu ýyl baş bayramy öňki ýyllardan tapawutlandyrýan bir ýagdaý bar. Olam bayramçylyk münasibetli geçirilmegi meýilleşdirilýän köpçülük çäreleriniň dünýäde koronavirus pandemiýasynyň dowam edýän wagtyny gabat gelmegidir. Saglyk hünärmenleri koronavirus keseliniň ýaýramagyny haýallatmak üçin köpçülük çäreleriniň çäklendirilmegini, köpçülük ýerlerini adamlaryň öz aralaryna sosial aralygy saklamaklaryny, maska giýilmegini we şolary Engdeş başqa da möhüm görkezmelerin durmuşa geçirilmegini maslahat berýär. Ýurtda hiç ýyly koronavirus wakasy resmi taýdan hasabalanmadyk Türkmenistanyň resmiýetleri bütün dünýä saglyk guramasynyň bu teklip namalaryna iýulyň ortalarından soň berk eýerip başlady. Saglyk goraýş we derman senagat ministrligi 12-nji we 13-nji iýul günleri ýyldyna 2 gelek maglumat ýaýradyp, ýylata maska giýmegi maslahat berdi. Polisiýa edaralary ýurt boýunça maska rejimine gözegçilik etdi. Oňa boýun bolmaýan adamlara garşy dürli ceza şäherlerini güýje girdi. Meselen, polisiýa Mary vilayatynda maska giymeýän wagty ele salan adamlaryna paýta ýygdyrdy. Sosial mediada ýurt içinden paýlaşylan suratlarda köpçülük ýerlerini, adamlara howpsuz aralygyň saklanmagyny, maska giýilmegini maslahat berýän duýduruşlary görmek bolýar. Türkmenistanyň YKTK öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy Saglyk ministrliginiň maska giymek, sosial aralygy saklamak we mümkin bolduğundan öýden çykmazlyk boýunça ýylata berýän maslahatlaryny bir näçe gezek öz abonentlerine SMS arkaly uratdy. Ýöne pandemiýanyň arasynda garaşyklyk bayramy goloýlodygy üçin bu münasibetde geçiriljek köpçülük çäreleriniň köpçülükligiň taýýarlyklary ýene badalýar. 17 sentýabrda Azadlyk radiosuna beren interwýusyny ýazyjy we Süýünçi Hudaýberdi Harly bu barada şeýle diýdi.
Hakykatdan hem Türkmenistanyň koronavirus bilen baglanyşykly çäklendirmeler gaty güýçli, hökümet tarapyndan, resmiýetler tarapyndan görkezme berildi. Şol görkezmeler hem ýurdun adamlary tarapyndan berjä edilýär, halk maslahaty da hatda video aragatnaşygy arkaly gurulýar. Ýöne Türkmenistanyň lideri diktator lider, ol özüni diktator hasap etmese de ähli alyp barýan siýasaty, hereketi hem ýurtda ýürüýän içerki we daşarky siýasatlar boýunça ol hakykatdan hem diktator lider bolup durýar. Diktator liderleri bolsa awry şöhrat diýdi kadymlardan has köprak gerek. Oňa şöhrat gerek. Şonuň üçin hem ol garaşsyzlyk gününiň dawaraly bolmagyny, adamlaryň bagtly ýagdaýda prezidentiň tribunasynyň öňünden geçip gitmegini, adamlaryň halkyň onuň prezidentiň portretlerini götürmekliğini, prezidenti vasp etmekliğini isteye. Şol istegiler sebepli Türkmenistan'ın prezidenti garaşsızlık ününü ulu bayramçılık yok münnü, köpçülüklüğün çaresi yok münnü geçirmeyi maksat ediniyendir deyip men fikir ediyen. Sebebi bir diktator yolbaşa katı hiyasiyetli var.
Deyip Hudaýberdi halla etti. 16-njy sentýabrda Azadlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy baş bayram münasibetli Lewap welaýatynda görülýän taýýarlyklar barada habar berdi. Bütün dünýäde pandemiýa dowam edýär, Türkmenistan garaşyklyk bayramyna taýýarlyk görýär. Her ýyl Aşgabat şäherinde geçirilýän harby parada adam daşaýan ýürütüleşdirilen awtobuslar ammarlardan çykarylyp gödäwçilikden geçirilýär diýip habarçy çarşamba güni Lewap welaýatyndan habar berdi. Ol her welaýetde geçirilýän köpçülük çäreleriniň adam daşamak üçin welaýatyň sunugy işgärlerini we tomoşaçy ýaşlary çärelere gatnaşmak üçin ýürüýti awtobuslaryň bardygyny aýdyp häzirki wagtda Lewap welaýatynda şeýle awtobuslaryň sürücüleri tarapyndan gözden geçirilýändigini olara serenjam berilýändigini habar berdi. Şuň ony golaý awtobus ammarlardan çykaryldy we olar sürücüler tarapyndan gözden geçirildi diýip habar çaýtdy. Eýsem bayramçylyk şäherlerini bu ýylam edil öňkü ýyllarda bolşy ýaly köp adam çekilermi? Ozalky ýyllarda garaşyklyk bayramyna görülýän taýýarlyklar ýer gödünden tasbir aýty bura öňünden başlanardy. Welaýatlarda marşrofkalary geçirilerdi. Ýokary hujaýlarynyň taliplary büdjet ýeşgärleri olara köpçülükleýin çekilerdi. Şol bir wagtyň özünde şu günler garaşyklyk bayramynyň bosagasyny Lewap welaýatynyň administratiw merkezine arasatçylyk işleri meýwanlanýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen Awa şäheriniň jemaat hojalygynyň işgärleriniň pagty ýygmyna çekmek işleriniň şu günler wagtlaýynça ýatyrlandygyny. Muňa derek olaryň öz işlerine gumra bolup şäherde ýol kenarlaryny arasalaýanlyklaryny Awatly iş işlerini geçirýänliklerini habar berdi. Türkmenistanyň resmiýleriniň garaşyklyk bayramyny şowhun dawra bilen bellemek meýilleri barada entek 2 ay töwereg umundan adal 22-nji ýylda Azatlyk radiosynyň habarçysy paýtagtyň şäher häkimliginden alan maglumatlaryna salgylanyp habar beripdi. Onan Marsyňyz garaşyklyk gününi dawara bilen bellemegiň maksat edilýär diýip Azatlygyň Aşgabatda habarçysy şonda habar berdi. Ýöne şol wagt henüz geçirilmeli çäreler, olara taýýarlyk repetisiýalar barada anyk kararyň ýokdugyny hem söýdüne goşdy. Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy pandemiýa garamazdan bu ýylam köpçülük çäreleri bilen bellenermi diýen sorag jogaby. Türkmen hökümetiniň 18-nji sentýabrda video aragatnaşyk arkaly geçiren mejlisinde has aýdyňlaşdy. Hökümet maslahatynyň mälim bolşuna görä Garaşyklygyň 29 ýyllyk bayramy münasibetli Aşgabatyň onoyuna yerleşýän halkara ahal teke atçylyk sport toplumyny we welaýatlarda bayramçylyk at çapyşyklaryny geçirmek meýilleşdirilýär. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň garaşyklyk gününe bagyşlanan çäreleriň ýokary derejede gurulmagyny tapşyrdy diýip TDH ýazýar. Şeýle-de mejlisiň dowamyna wice-premier Şolhana Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň sekretary Çarmyrat Amanow garaşyklygyň 29 ýyllygy münasibetli harby ýörüşe taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Resmi maglumat Töwere Berdimuhammedow garaşyklygyň nowbatdaky senet münasibetli geçiriljek harby ýörüşiň ýokary derejesini üpjün etmegi tapşyrdy. Bu maglumatlardan çen tutulsa Türkmenistany pandemiýa garamazdan iki bayramçylyk çäresiniň at ýarşynyň we harby ýörüşiň geçiriljekdigi iki uçtudyr. Koronavirus keseli dünýäni aljyradýan wagty Türkmenistanyň mundan azal 1941-1945-nji ýyllaryň uruşyna gazanylan ýeňiş münasibetli 9-njy maýda hem harby parat geçirilipdi. Ýöne öňümizdäki 27-nji sentýabrdan garaşyklyk bayramynyň 2017-nji ýylda üýtgödülen täze senesinden 2 gün öň 25-nji sentýabrda boljak halk maslahatynyň 3-nji mejlisi pandemiýanyň arasyna video aragatnaşyk arkaly geçirilýär. Ýöne bu ýerde ýene bir gyzykly soraq bar. Näme üçin Türkmenistanyň garaşyklyk günü 27-nji sentýabra geçirildi? 2017-nji ýyldan ozal Türkmenistanyň garaşyklyk bayramy 27-28-nji oktýabrda belenilýärdi. Bu möhüm senäniň üýtgödülmeginiň anyk sebäpleri barada Türkmen Türkmenistanyň döwlet media ferişdelerine tutarykly maglumat ýok. Ýöne türkmen garaşyklygynyň jar edilmeginiň töweregindäki şertlere göz ýetirmek üçin 90-njy ýyllaryň başlaryna has taýygy 1991-nji ýylyň awgust aýynyň 2-nji 10 günlüginiň ahyryna 3-nji 10 günlüginiň dowamyna Sowet giňişliginde bolan fiýat wakalara nazar aýlamaly. 1991-nji ýylyň 19-njy awgustunda SSR-de totalitar rejimi saklap galmak üçin we GKÇP ady bilen aňlarda galan Döwlet taýdarlyşygy synanşygy boldy. Adatdan da şaryagdaý baradaky döwlet komitetiniň ýagny GKÇP-niň SSR-iň prezidenti Mikhail Gorbaçow-yň reforma we açyklyk ideýalaryny bogmak synanşygy SSR-iň ýykylmagyny çatlaşdyrdy. Bu agdarlyşyk synanşygy bilen onuň öň ýany hem arabalary jygyldap başlan Sowet Respublikalary ýeke-ýekeden garaşyklygyny ulan edip başlady. Ukraina 24-nji awgustda, Belarus 25-nji awgustda Baltik ýurtlary sentýabryň başlaryna resmi taýdan öz garaşyklygyny ýygnan etdiler. Ýöne SSR-iň düzümine girýän dürli respublikalaryň öz parlamentleri ýam 1990-njy ýylyň tomusyna öýdüg tuýarlylygyny ýygnan etdiler. Elbetde öýdüg tuýarlylyk bilen garaşyklygy garaşdyrmalda sebäbi Moskwanyň razyçylygy bolmazdan respublikalar hususan Türkmenistanyň şol wagtlardaky döwlet adamlary öýdüg tuýarlylyk jar edip bilmezdi. Awgust wakalarynyň türkmen elitasynyň arasyna döreden siýasy tolgunçugy Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Sapar Murat Niyazowyň Moskwadaky Aşa komünistler bilen demokratiya tarapdarlarının arasında tarap tutmakta kaçalıq edişi. Bir kısım Türkmen inteligensiya vekillerinin ve aktivistlerinin GKÇP karşı alan pozisiyaları. Olorun Moskvadaki şol vaatki demokratik güçleri bildirmege sinanşan kolduğları. Onun bilen bağlılıkta Aşgabatdaky Magtumgulu heykelinin yanına 27 avgustda geçirilen siyasi miting ve beylekler barada Azatlygyň arhivinde maglumat bar. Mazmun taýdan dokumental filmlere hamir maýa bolup biljek bu materiallar bilen Azatlyk radiosynyň web saýtyna tanışyp bilersiňiz. SSR resmi taýdan 1991-nji ýylyň 25-nji dekabryna dargady. Onuň binýadynda garaşly döwletleriň arkalaşygy guruldy. Ýöne Soýuzyň daragamak prosesi has ir hatda siýasy ekspertlere görä 80-nji ýyllar ortalan gabatlary öýüdünü duýdurup başlady. 1989-njy ýylda Berlin diwarynyň ýykylmagyndan soň bu proses öýüdünü has ýiti görkezip başlady. Türkmenistan döwlet öýüdü tutýarlylygy hakyndaky jarnamany 1990-njy ýylyň 22-nji awgustyna kabul etdi. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geçirilen ähli halk salat alşygyndan soň 27-nji oktýabr güni Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistan'ın konstitusyon kanunu kabul etti. Onu şeyle diýilýär. Türkmenistanyň ýokary soweti 1991-nji ýylyň 26-njy oktýabryna geňeşiň barşyny halkyň mälim eden erkislegini, Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döwlet öýüdügi tutýarlylygy hakyndaky jarnamany durmuşa geçirmek bilen karar edýär. Türkmenistan SSR-niň territoriýasyny öz içine alýan garaşsyz demokratik döwleti Türkmenistany jar etmeli. Şeýlelik bilen Türkmenistan döwleti 1991-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni öz garaşsyzlygyny dünýä jar etdi. Ýönenha 27-nji oktýabryň ähmiýeti Türkmenistan garaşsyzlyk gününi 2017-nji ýylda duýdansyz ýagdaýda 27-nji sentýabra geçirenini öýüdünü görkezip başlady. Taryhçylar 27-nji oktýabryň taryhy ähmiýetini Türkmenistanyň eýeleýän häzirki territoriýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasynyň döredilmegi jähetden çämeleşýärler. Häzirki Türkmenistan 1917-nji ýylda 3 bölege bölünýärdi. Onuň düzümine Türkistan General Gubernatorlygynyň Zakaspi oblasty diýilip atlandyrylýan bölegi, şeýle-de Buhara emirliginiň hem-de Hiwa hanlygynyň tabiýetindäki türkmen territoriýalary girýärdi. 1924-nji ýylyň 7-nji sentýabr güni Russiýanyň Kommunist Bolşewik Partiýasynyň RKBP-niň Merkezi Komitetiniň Orta Aziýa bürosynyň maslahatyny Heniz döredilmedik Türkmenistan SSR-niň ara çäkleri tasdiklanyldy. 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabr güni SSR-iň Merkezi Komitetiniň 2-nji sessiýasyny Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasyny döretmek hakynda karar kabul edildi. Şeýlelik bilen türkmen taýpalarynyň bitigi milli döwlete birleşmek arzuwy hasyl boldy diýip garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistana çapa taýýarlanan bir taryh kitabyna aýdylýar. Ýöne ondan ozal türkmen taýpalary başga bir döwlete el garama bolup şoňa tabyň bitigi döwlete arzuw edipdirlermi ýa-da başga çardyw edipdirlermi? Bu soragy erkin taryhçylar we akademiýanyň beýleki erkin agdalary jogap bermeli. Arhiw maglumatlaryna görä Türkmenistan SSR-iniň düzümine 500 000 adam milaty bolan türkmen oblasty, Xarezm we Buhara respublikalarynyň düzümindäki türkmen oblastlary girdildi. Bu hasapdan çen tutulsa täze esaslandyrylan Türkmenistan SSR-ine 1,100,000 töwereg ýylat bardy. Dolandyryşçak taýdan Türkmenistan SSR 5 okrugy. Olar Aşgabat, Mary, Kerki, Çärje we Daşgowuz 26 rayonu we 379 owa sowetlerine bölündi. Aşgabat şäheri Respublikanyň paýtagty boldy. Şeýlelik bilen 2017-nji ýyldan 93 ýyl ozal 1924-nji ýylyň 27-nji oktýabryna häzirki Türkmenistanyň çägine Türkmenistan Sowet Sosialistik Respublikasy döredildi. Eýsem 1991-nji ýylda 27-nji oktýabryň Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni hökmüne saýlanyp alynmagy tötenlik midi? Ýa-da bu seni ýürüýti Türkmenistan SSR-iniň döredilen gününe gabat getirildimi? Eýsem ýurdun garaşsyzlyk güni hökmünde onuň taryhdy häzirki çäginiň başga döwlete resmi taýdan garaşly bolan gününi saýlap almak haýsy maksada gullug edýär? Indi Türkmenistana garaşsyzlyk gününiň 27-nji sentýabra geçirilmegi baradaky gurrunga dolansak 2017-nji ýylyň 9-njy oktýabr güni Türkmen parlamentine jemgyýetçiligiň ünsünden gaçan ümsüm bir waka bolup köçdi. Şol gün deputatlar synçylaryň rezin möhürçe atlandyrýan Türkmen parlamentine Türkmenistanyň garaşsyzlygy we döwlet guruluşynyň esaslary hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununy üýtgetme girdimek hakynda Türkmenistanyň konstitusion kanununyň taslamasyny ara alyp maslahatlaşdy. Muňa aýakdaşlykda ýaşullar maslahatynyň iň soňky mejlisiniň ilkinji gününde 9-njy oktýabrda foruma gatnaşanlaryň biri garaşsyzlyk gününi 27-nji sentýabra geçirmek barada teklip bilen çykyş etdi. Munyň sebäbi düşündirilmedi. 2017-nji ýylyň 10-njy oktýabryna tasdiklanan degişli kanun Türkmenistanyň garaşsyzlyk gününi Ähli halk bayramy hökmünü ıglan etdi we onu her ýylyň 27-nji sentýabryna toýlamagy we şol güni iş güni däl diýip bellemegi kanunlaşdyrdy. Munyň sebäbi aradan 3 ýyl geçenden soň henizem gümürtüklüğünü galýar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenläriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.